Herkese selam. Altından Kaç Çektiklerim podcastının 4. bölümüne hoş gelmişsiniz. Okuduğum ve sevdiğim kitaplarda altından kaç çektiğim cümlelere, psixoloji ve varoluşsal aspektlerden bakmağa hedeflediğim bu podcastta 4. bölümün statı gece yarısı kitaphanasındandı. Hiç sizde olup mu uzun zaman önce verdiğiniz bir karardan pişmanlık duyasınız? Hiç zamanında bir şeyi başka cür ederdim. Bu yaşımda bu kararı belə verərdim. Keşke falan kese kulağa sardım. Keşke o gün o insanı dinlemezdim. Keşke mənə yol gösteren biri olardı. Keşke axına qapılıb hamının yolunu getməzdim. Ya da keşke axına qapılacaq cəsarətim olsaydı. Keşke səsimi çıxara biləydim. Kimi keşkilərin içində itib batmışsınız mı? Heç hayatınızda uzun müddət düşündüyünüz, görəsən sırf o gün orada başqa cür qərar versəydim, indi həyatım necə olardı? İndi hansı həyatı yaşayardım? Ətrafımda kimlər olardı? Özümü necə hiss eləyərdim? Daha xoşbəxt edirmi? Deyə suallar verdiyiniz olub mu? Tanış suallardı, deyil mi? Tanış senariler, tanış ehtimallar, kaşkiler. Gece Yarısı kitabxanası məhz belə bir periodda qabağıma çıxan mənim üçün yeri çox ayrı bir kitabdır. Mən bir kitabın doğru anda, doğru fərqindəliklə oxunduğu zaman qaranlıqda ehtiyacımız olan ışığı bizə göstərə bildiyinə inanan insanlardanam. Bu səbəbdən Gece Yarısı kitabxanası mənim üçün yeri hər zaman ayrı bir kitab olacaq. Çünki bəzən ehtiyacımız olan anda kitablar bizə ehtiyacımız olan o əli uzadır və biz də o əli tuta bilmə cəsarətini göstərə bilirik. Kitab obrazın həyatındakı kaşkilər içində itib batdığı və indiki həyatında heç bir şəkildə razı olmadığı üçün böyük bir qərar verməsi ilə başlayır. Belə ki, bu böyük qərarın ardından obrazın bir kitabxanada hər peşmanlıq duyduğu, hər bir kaşkisinin olduğu həyatın necə formalaşacağını təcrübə eləmək fürsəti əldə etdiyini görürük. Əslində olduqca sadə dildə yazılan, hekayəsi gözlənilən və təxmin edilən bir kitabdır. Amma deyəsən, bu kitabla bağlı ən çox sevdiyim detalda perspektivi dəyişməyin insan həyatına necə təsir etdiyini belə sadə dil ilə səhifələr keçdikcə göstərə bilməsidir. Belə ki, altından qaç çəkdiyim cümlədə belə deyir, yaşaya bilmədiyimiz həyatların yasını tutmaq asandır. Başqa istedadlarımızın olmasını, bəzi başqa təklifləri qəbul etmiş olmayı arzulamaq asandır. Peşmanlıq hiss etmək və sonsuza qədər hiss eləməyə davam eləmək asandır. Amma əsas problem yaşaya bilmədiyimiz üçün peşmanlıq duyduğumuz həyatlar deyil, problem peşmanlığın özüdür. Büzüşməyimizə, quruyub qalmağımıza, özümüzün və bütün insanlığın düşməni kimi hiss eləməyimizə səbəb olan şey peşmanlığın özüdür. Bu sitatı oxuduğum zaman zehnimdəki əks sadasını xatırlayıram, çünki yaşaya bilmədiyimiz həyatların yasını tutmaq asandır kimi bir cümlə qurur. Bu cümlə məni çox düşündürmüşdü, çünki bir şeyin yasını tutmaq necə asan ola bilər? Bu ağrılı, incidici bir prosesdir. Yas tutmağın, kədərlənməyin asan olmadığını hər kəs bilir. Amma Nora, yəni baş qəhrəmanımız, burada başqa bir şey deməyə çalışır əslində. Yaşaya bilmədiyimiz həyatları, inkişaf elətdirə bilmədiyimiz bacarıqlarımızı, tanıya bilmədiyimiz insanları, görmədiyimiz yerləri və ancaq onları düşünərək ömrümüzü xərcləyə bitirə bilərik. Bizə heç kim dur deməyəcək və heç vaxt da dayanmayacaq. Bu asandır. Amma əslində bunu edə bilməməyimiz yox, bunu edə bilməmiş olmağımıza ilişib qalmış olmaqdır bizi tükənən və bitirən. O peşmanlığın içində yaşamaq, hər gün bu kaşkilərlə yatıb, hər gün onlarla oyanmaqdır əslində bizim indiki həyatımıza, əlimizdə olanlara fokuslamağımıza mane olan şeylər. Bəs Noran dediyi kimi, bizi kədərləndirən həqiqətən qaçırdığımız həyatlardırmı, yoxsa peşmanlığın özüdürmü? Məsələyə lap əvvəldən başlamaq istəyirəm. Peşmanlıq nədir? Peşmanlıq keçmişdə fərqli bir seçim etsəydik, daha yaxşı nəticə əldə edəcəyimizə inandığımız zaman yaranan emosional halətdir deyərdim və əsasən kədər, məyusluq, günahkarlıq özümüzə və ətrafımıza yönəlmiş qəzəblə müşahidə olunur. Bəs niyə peşmanlıq bu qədər güclü bir reaksiyadır? Necə ola bilir ki, bizi indiki zamandan qoparıb, keçmişdə, ehtimalların içində ilişib qalmağımıza səbəb ola bilir? Çünki peşmanlıq çox uzun bir kognitiv prosesin nəticəsidir. Beynimiz daimi olaraq bunu etsəydim necə olardı, o insanı hədə etsəydim, bu təklifi geri çevirsəydim, əgər biraz daha cəsarətli olsaydım, o müsabiqəni keçmiş olsaydım, bu imtihana daha yaxşı hazırlaşsaydım kimi müxtəlif suallar verməyə meyillidir. Üstəlik, əsasən insan zehni müqayisəli düşünmə tərzinə malikdir və elə bir illüziya yaradır ki, sanki keçmişdə verilən qərarlar daha pisdir və indiki ağlımız olsa daha yaxşı qərarlar verə bilərdik. Bu inanılmaz bir ağırlıqdır. Çox böyük zehni güc tələb eləyir əlbəttə ki, bəs bizim beynimiz niyə bunu edir? Bugün biraz bundan danışmağa və səbəbləri açıqlamağa çalışacağım. Belə ki, Bunu belə etsəydim nə olardı sualı müqayisəli təfəkkür anlayışının mərkəzində dayanır. İnsan beyni müqayisəli düşünmə tərzinə, yəni counterfactual thinking deyilən düşünmə tərzinə malikdir. Biz əzəldən bəri səhvlərimizi nəticə çıxardaraq və bunlar haqqında düşünərək həyatda qalan varlıqlarıq. İnsanlar yaşadıqları hadisələrin alternativ nəticələrini daimi təsəvvür edirlər. Bu sağ qalmağımıza və öyrənməyimizə kömək edə biləcək bir strategiyadır. Getdiyimiz yollar arasında düşünərək bizə ən çox sərf edənləri seçirik. Seçimlərimizin nəticələrini analiz edib, özümüzə görə bir qərar veririk. Beynimiz səhv etməmək və gələcəkdə daha yaxşı qərarlar qəbul etmək üçün daim keçmiş seçimlərin alternativ nəticələrini nəzərdən keçirir. Bu proses öyrənməyə əsaslansa da, əlbəttə ki, Nizami Gəncəvinin artıq içiləndə dərd verər suda məsəlində olduğu kimi, bu düşüncə tərzində ilişib qalma bizdə daim mövcud vəziyyətimizi şübhə altına almağa və peşmançılıq hisslərini inkişaf elətdirməyə səbəb ola bilir. Nora bunu o qədər mükəmməl şəkildə ifadə edir ki, büzüşməyimizə, quruyub qalmağımıza, özümüzün və bütün insanlığın düşməni kimi hiss eləməyimizə səbəb olan şey peşmanlığın özüdür deyir. Ehtimalların içində sanki hər şeyi itirmişik kimi hiss etdiyimiz an tam da büzüşüb qalmış bir rəsim yaradır mənim gözlərimin önündə və həqiqətən də nevroloji olaraq da peşmanlıq haləti beynin mükafat mərkəzini bloklayır və stres hormonlarını ifraz edir. Buna görə də peşmançılıq həm də fiziki olaraq pis hiss etməyimizə, əlimizdə olan şeylərdən zövq ala bilməməyimizə səbəb olur. Bu səbəbdən peşmanlıq sözün həqiqi mənasında fiziki olaraq da ağır bir yükdür. Xüsusilə məsuliyyəti bizim olmayan, bizim kontrolumuzda olmayan şeylərin içində itib batarkən bunları xatırlamaq önəmlidir. Bizim məsuliyyətimizdə və kontrolumuzda sadəcə indiki zaman var və keçmişdə ilişib qalaraq biz indiki zamanı da qaçırırıq. Peşmanlıq bizi tam olaraq bunu eləyir. Bugünümüzü qaçırmağımıza, özümüzə və dünyaya qarşı düşmən olmağımıza və qurban zehniyyətində ilişib qalmağımıza səbəb olur və bugünü qaçırdığımız üçün 2 il sonra da bugün peşmanlıqlarını yaşamağa başlayırıq. Və beləliklə, sanki həyatımızla bağlı bütün şansları qaçırmış, kontrolu itirmiş, alternativ həyat illüziyasına qapılıb, bir şəkildə həyatımızın izləyicisinə çevrilirik. Yenə sadəcə var olan, amma yaşaya bilməyən o kimsəyə. Halbuki alternativ həyatlar, başqa mükəmməl qərarlar, onların mükəmməl nəticələri biraz da beynimizin bizə oynadığı bir oyun. Çünki bilə bilmərik. Sanki bu həyatda bir neçə qərarımız uğursuz və ya xoşa gəlməz alınıb deyə, digər həyatlara uğuru daha xoşa gələn yaşayışımızın olması sadəcə bir illüziyadır. Beynimiz əslində yaşamadığımız seçimləri romantikləşdirməyə meyilli, fərqli bir qərar versəydik, həyatımızın daha yaxşı olacağını düşünə bilmək tam da buna görədir. Lakin beynimiz tez-tez alternativ ssenariləri yaradır və adətən müsbətləri vurğuluyor. Çünki naməlum gələcək yaşanmış keçmişdən daha həyəcanlı görünür. Amma həqiqət budur ki, hansı yolu seçməyimizdən asılı olmayaraq, hər həyatın öz çətinlikləri var. Peşmanlıq yalnız ona görə yaranır ki, biz ideallaşdırılmış bir fürsəti əldən verdiyimizi düşünürük. Bugün bunun bir düşüncə olduğunu, real sübutlara əsaslanmadığını altından xətt çəkmək istəyirəm. Çünki bəli, bəlkə bəzi xəyallar reallaşsaydı, doğrudan da xoşbəxt ola bilərdik. Amma hal-hazırdakı həyatımızda bu xəyala ilişib qalmaq bizi sadəcə məyus edirsə, deməli artıq o xəyal bizi xoşbəxt edəcək tərəfdə deyil. Alternativ həyatlar biraz da sosial mediada davamlı qarşımıza çıxan filtrlənmiş şəkillər kimidir. Də orada varlar, amma heç vaxt mükəmməl deyirlər, həmişə üzərində nələrsə işlənilib və biz şəklin digər tərəflərini görə bilmirik. Reallıq da belədir, mükəmməl bir həyat yoxdur. Alternativ həyat ehtimallarında, kaşkilərdə ilişib qalmaqdansa, bugünə, indiki həyatımıza fokuslanmaq, bugün üçün nə edə bilərik deyə düşünmək önəmlidir. Çünki Kierkegaard da bunu deyir. O deyir ki, həyat geriyə doğru anlaşılır, lakin irəliyə doğru yaşanır. Bu səbəbdən keçmişlə bağlı peşmanlıqlarımızın olması, müəyyən qərarlarımızdan məyus olmaq təbiidir. Peşmanlıqlar həyatın qaçılmaz bir parçasıdır və həyatın mənasını tapma yolumuzda bizim maneələrimiz deyil, əksinə yol işarələrimiz ola bilərlər. Bunlar həyatın bizə dərsləri, bizi bugünkü insan edən hər şeydir. Heç bir peşmanlığın, təəssüf hissinin olmaması səmimi və real olmazdı onsuz da. Bizi biz edən şeylərdən biri kaşkilərimiz və xəyal qırıqlıqlarımızdır. Lakin onlara baxmaq, dərsimizi çıxarmaq, anlamaq və ileriyə doğru yaşamaq üçün istifadə etmək önəmlidir. Çünki Nora da bunu deyir. Başqalarının gözündən özünü görmək, onların istədiyi kimi fərqli, rəngarəng versiyalarda olmağı arzulamaq din deyil. Peşman olmaq, davamlı şəkildə peşman yaşamaq, ta ki zamanımız tükənənə qədər peşman qalmaq çox asandır. Amma əsl problem yaşaya bilmədiyimiz həyatlar deyil. Əsl problem peşmanlığın özüdür. Bizi kiçildən, rəngimizi solğunlaşdıran, həm özümüzə, həm başqalarına düşmən kimi hiss elətdirən şey peşmanlığın özüdür. Digər həyatların daha mı yaxşı, yoxsa daha mı pis ola biləcəyini heç vaxt bilə bilmərik. O həyatlar bəlkə də bir yerlərdə yaşanırlar, bu doğrudur, amma hal-hazırda sən də bu anda yaşayırsan, fokuslanmalı olduğun şey də tam olaraq bu həyatın və bu yaşayışındır. Belə olsaydı necə olardı? O gün o imtihana getsəydim, bugün bu insanla görüşsəydim, bu təklifi rədd etsəydim, bütün bunları sorğulamaq yerinə bugün həyatım üçün nə edə bilərəm sualını verməyi seçə bilərik. Çünki Noranın həyatında da heç nə dəyişmir. Kaşkilərin olduğu bütün həyatları gəzib, hər birinin öz çətinliyini və dramasını gördükdən sonra əlində olan, onun tək və unikal həyatına baxdığı perspektiv dəyişir sadəcə. Hər gün eyni yerdən keçərək getdiyi yolları bu dəfə bambaşqa gözlərlə izləyərək gedir. Bu, əlbəttə ki, hər dəfə belə möcüzəli bir şəkildə baş vermir. Amma gələn dəfə kaşkilər zəhnimizə hücum etdikdə, digər həyatları, digər ehtimalları bizim üçün ucaltdıqda, bunun zəhnimizin qapıldığı bir illüziya olduğunu, müqayisəli təfəkkürün bir parçası olduğunu xatırlayaq. Xatırlayaq ki, əlimizdəki həyat istədiyimiz nöqtəyə çevirmək üçün nələr edə bilərik sualını da özümüzə verə bilək. Çünki ancaq bu sualla həyatımızın kontrolunu ələ ala bilər, qurban zehniyyətindən özümüzü qurtara bilərik. Çünki bəli, qaçırılan bütün fürsətlər üçün kədərlənmək asandır, amma ayağa qalxıb bugünkü həyatımıza fokuslanmaq cəsarət tələb eləyir. Bu səbəbdən buna cürət edən tərəfimizin şəfqətlə qucaqlanmağa ehtiyacı var. Çünki keçmişdə fərqli seçimlər eləmiş olsaydıq, həyatımız necə olardı, necə formalaşardı? Bunun haqqında maraqlanmaq çox təbiidir. Ancaq bu düşüncələr içərisində itib batmaq bizi indiki andan qopara bilər. Peşmanlıqlar alternativ bir həyatın cazibəsi ilə bəslənir. Amma əsl həqiqət hal-hazırda, indiki zamanda verdiyimiz qərarlarda, aldığımız məsuliyyətlərdə gizlidir. Hər seçim, hər an yeni bir yolun başlanğıcıdır və həyatımızla bağlı məna axtarışını keçmişdə ilişib qalaraq, kəşkilərin içərisində itərək deyil, mövcud anı qəbul edərək tapa bilərik. Keçmişi anlamaq, ondan dərs çıxarmaq vacibdir, amma ona əsir olmaq əvəzinə gələcəyi fərqində bir şəkildə qucaqlamaq bizi mənaya aparacaqdır. Bugünlük bu qədər məncə. Gələn bölümə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Görüşənədək.